До речі, в нас є чудова нагода поговорити не лише про міста українські загалом, міста у світі, про те, як вони можуть конкретні кроки зробити, аби не було так спекотно, як цього літа. Ми бачили всі прогнози, які давали і організації Об'єднаних Націй, окремі структури, про те, скільки буде понад 50 тепла в столицях європейських. А і так само можемо кілька, можливо, новин дізнатися за підсумками кліматичного саміту, який от завершився, та глобальний саміт з питань кліматичних дій, на якому, до речі, був міністр екології Степан Остап Семерак, вибачте. Ну, а ми вже кажемо доброго ранку нашій гості, власне, в якої все це і розпитаємо. Це Наталя Васильєва, вона проектний менеджер кліматичної політики команди підтримки реформ при Міністерстві екології та природних ресурсів України. Доброго ранку, Наталя.
Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, радіослухачі. Шановні радіослухачі, дуже дякую за запрошення. Тема насправді дуже актуальна і не лише через те, що лише це літо було спекотним, і ми бачили, ну, щонайменше і в Києві, та в інших містах України, ми бачили і неочікувані зливи, з наслідками якої потім справлялись досить довгий час, тому що ніхто не очікував, що таке взагалі може бути. І з тим, що навіть зараз вересень, і навіть ми з батьками говорили, що, в принципі, всі пам'ятають, 1 вересня завжди це такий досить невеселий
прохолодний,
день.
Прохолодний,
дощовий день, так. А цього року взагалі сонячно було, і все прекрасно. І навіть зараз, середина вересня, температури за плюс 20.
26 обіцяють сьогодні в Києві. Наталю, от ми коли от говоримо про всі ці показники, чи хтось взагалі в Україні це все обчислює, фіксує оці якісь рекордні стрибки, температури, надмірні опади? Хтось у нас цим конкретно займається, чи передається потім кудись ця інформація, аби зробити якісь висновки?
Так, безумовно. За моніторингом, за спостереженням погодних умов відповідає у нас гідромет, тобто метеорологічна служба України. Вони фіксують всі температури, і відповідно температури, опади, і всі погодні показники, навіть не кліматичні. І в результаті можна на основі цих даних зробити висновки про те, що змінюється, які є тенденції. Тому що одна справа, коли один рік теплий, а потім, наприклад, 5 років прохолодних, і це нормально може бути. Але якщо ми спостерігаємо, що тенденція змінюється до того, що 3 роки теплих, потім, наприклад, 2 більш прохолодних, це вже, знаєте, такий є сенс задуматись про те, що щось відбувається.
Коли ми говоримо про зміну клімату, це вже доконаний і невідворотній факт?
Так, дивіться.
Ми нічого вже змінити не зможемо, так? Як людськість.
Давайте так, про те, що про факт. Перше, це досить довгий час були питання з приводу того, наскільки це доведено з наукової точки зору. Uh-huh. І от світова громадськість працює над тим, науковці всі збираються і пишуть час від часу кліматичні звіти такі. Це є така IPCC, тобто це International Panel on Climate Change, міжнародна панель з питань зміни клімату, де величезна кількість науковців з різних країн світу аналізують дані, моделюють, що може відбутись, якщо температура, середня глобальна температура у світі підніметься, якщо на 2 градуси, а якщо на 1,5, а якщо на 3 або 5, то що тоді відбудеться? Тобто зараз вже навіть не імовірність, а впевненість в тому, що зміна клімату відбувається саме через діяльність людей, це вже факт. Та? Там вірогідність 90 з чимось відсотків. Тобто з часом це все збільшувалось. А зараз вже виходить, що, з приводу другої частини питання, з приводу того, чи можемо ми щось зробити, чи ні.
Дивіться, я чому запитуюся, так? Здається, я десь читав, ви мене поправите, так? От зараз температура загальна, так? Вона піднялася на 0,5 градуса, так? Коли вона підніметься там на 2 чи 3 градуси, це катастрофа для планети Земля, так? І от ми поступово до цього наближуємося. От вже цього процесу не повернути, от про що я запитуюсь.
Ні, поки що ще можемо повернути.
Точки неповернення не пройшли ніби.
Поки що ні. Є неурядові організації, це громадська така діяльність, які займаються, ну, то у них фокус на тому, що в атмосфері є, має бути 350 частинок, скажімо, парникових газів умовно, mm-hmm. так? І якщо ми досягнемо 450, то це вже буде оця точка неповернення. Але якщо ми говоримо, ну, от вже по світу вже реєстрували, що було більше 400 цих частинок, да? Тобто ми якось наближаємось
до критичної
рухаємось, межі. Да, і тому варто діяти вже зараз. І, в принципі, ну, от в моєму розумінні, знаєте, мені досить багато часу потрібно було для того, щоб зрозуміти дуже банальну таку істину про те, що якщо ми говоримо про клімат, то є дії, які ми можемо робити зараз для того, щоб зменшити вплив на потім. Тому що навіть якщо ми зараз припинимо взагалі всю діяльність, не буде жодних парникових газів в атмосферу.
Зупиняємо підприємства умовно,
так,
які
все.
Викиди...
Нічого не робимо. Все одно ті парникові гази, які вже є в атмосфері, вони вже мають вплив. І цей вплив буде тривати певний період часу. Тому це одна частина питання. Тобто ми маємо діяти і маємо діяти більш активно для того, щоб не досягти отієї точки неповернення. З іншого боку, ми вже помічаємо, що зміна клімату відбувається прямо зараз. І тому фактично... Ми маємо діяти вже зараз, адаптуватися до того, що вже відбувається. І це як друга частина, знаєте, того.
Тої роботи, яку ми можемо зробити. Я хочу пані Наталю перервати, тому що в нас є слухач. Попрошу гостю вдягнути навушники, так вона почує запитання. А ми кажемо нашому гостю, слухачу або слухачці, доброго ранку. Як вас звати, звідки ви, ваше запитання?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. Ну, по-перше, щодо вимірювань у нашій країні. От у нас, наприклад, на Дніпропетровщині років 15 тому була середня норма опадів за рік 530 міліметрів. Не знаю, як вимірюють, бо, наприклад, цієї зими я так вимірив десь 1500 міліметрів було лише взимку.
А ви як вимірюєте?
Ну, я ж бачу, скільки снігу випало. З дощем це складніше.
Ну, ви на око вимірюєте, правильно я вас зрозумів? Пане Артеме, ви на око вимірюєте?
Ну, це видно.
Зрозуміло.
Неозброєним оком, так.
Угу. А щодо змін клімату, ну так, 600 років тому Гренландія була зеленою, льодовика не було нічого. Потім Середземне море через 100 років після цього замерзало повністю. І нічого. Тобто казати, що такі локальні зміни клімату на щось суттєво вплинуть, може, ми навпаки зупинили льодовиковий період, що йшов 70-ті роки антропогенним впливом. Тобто, мені здається, якось треба більш глобально розглядати, а не локально. Звісно, островам там буде погано. Тому я хочу...
Дякуємо, дякуємо.
Це така є подекуди дискусія, не знаю, наскільки вона фахова, чи від чого ж ми такі постраждаємо, від глобального потепління, чи навпаки від льодовикового якогось періоду, від приходу таких холодів, якихось непридатних для життя. Нагадую, що ми зараз спілкуємося про те, очевидно, на якому рівні кожен з нас, українець, та на рівні, можливо, міст, це вже так підводжу ближче ще до нашої теми, можемо щось зробити і щось змінити. Ну і нагадаю, що гостя наша Наталя Васильєва, проектний менеджер кліматичної політики, команди підтримки реформ при Мінекології. Наталю, є у вас репліка щодо нашого дзвінка?
Так, пане Артеме, дуже дякую за коментар. Я вас розумію.
Ну, от мене запитання, науку можна визначати?
Ну, по-перше, є конкретні методології. Так.
Все правильно, значить, науку не піде.
Ні. По-друге, з приводу антропогенної діяльності, та, тобто діяльність, яка пов'язана з діяльністю людей, тобто з економічною в першу чергу, значить, доведено наукою вже те, що науковцями, що зміна клімату, яка відбувається зараз, вона пришвидшена саме через діяльність людей. Угу. Тобто, одна справа те, що відбувається природним чином, та? Але, в принципі, те, що відбувається зараз, і ці зміни, вони за весь час спостережень. Навіть якщо... я читала про дослідження, де навіть пробурювали лід в Антарктиді для того, щоб подивитись, як змінювалась взагалі атмосфера, склад, що було. І це було там навіть не 160, не 600 років, а набагато-набагато більше. Це тисячоріччя. І от, власне, ці зміни, які ми спостерігаємо зараз, вони настільки критичні, вони настільки швидкі і не те, що навіть не прогнозовані, але їх результати зараз ми не можемо до кінця спрогнозувати. Тобто, до чого воно призведе все. Тому я б, знаєте, все ж таки повірила науковцям, тому що вони знають набагато більше і вони навіть можуть оцінити, знаєте, рівень того, наскільки вони впевнені чи не впевнені в тому,
в прогнозі,
що вони досліджують,
приміром,
в прогнозі. І вони можуть сказати, так, дійсно, ми впевнені, як це було там раніше, десь там 70%, та, що це спровоковано людьми зміна клімату. А потім, от саме така агресивна зміна клімату. А потім цей рівень вже піднімався, і зараз це більше 90, я не хочу сказати, що там 95, але здається, що десь близько того. Тому люди не дарма працюють. Можна безумовно, знаєте, сперечатись про те, що зміни клімату відбуваються, скажімо так, хвилеподібно, що стає планета стає теплішою, планета охолоджується. Це правда. Але знову ж таки, оці зміни, які є більш критичними, вони відбуваються прямо зараз.
Знову ж таки, про рівень більш такий локальний, на якому ми можемо цьому всьому протидіяти. Очевидно, давайте таки наблизимось до того, що існує Паризька кліматична угода, і на рівні великих держав різних компаній намагаються якось досягти згоди і плану певного дій. Але що ми ще локальніше можемо зробити? І от, зокрема, мене зацікавила ініціатива під назвою «Угода мерів». Давайте про неї детальніше. І як тут українці, українські міста тут заприявлені?
Взагалі, це дуже цікаве питання, тому що вважається, що зміна клімату, щонайменше там десь з 2010 року, близько того, якось це вважало, що це більш, знаєте, питання уряду і там ЦОВів якихось окремих. Угу. І навіть до сих пір у нас, ну, ЦОВ – це центральні органи виконавчої влади, різні міністерства. Але в принципі, зараз в Україні навіть до сих пір вважають, що чомусь питання клімату – це тільки один конкретний аспект, і що це стосується тільки Міністерства екології. Так? Але насправді в світі вже, ну, наприклад, не будемо ходити далеко, ЄС, для них вважається клімат – це як горизонтальна політика. Тобто будь-який сектор має включати аналіз діяльності на клімат. І тому в Європі це трошки інакше розглядається. Тобто клімат є частиною будь-якої політики. І нам тому дуже пощастило, тому що угода мерів – це була така ініціатива європейська першопочаткова. Її ініціювали ще в 2008 році. І її ідеєю було, от, власне, як навчити міста, підказати їм, що можна робити, зорієнтувати їх, що можна зробити для того, щоб здійснити свій внесок у глобальну боротьбу зі зміною клімату. Потім, трошки пізніше, вже в 2014-2015 році, з'явилась тема адаптації. Тому що, як я казала, що ми можемо зробити, та, це матиме результати і вже зараз, і трошки не пізніше, але вже зміни клімату відбуваються вже зараз, тому ми маємо змінювати в якихось підходах управління, взагалі в різних політиках ми маємо вже якось адаптуватися до того, що щось змінюється. І тому трошки з 16-го року у нас почав діяти проєкт «Угода мерів Схід». Тобто цей проєкт включає 6 країн. Це не тільки Україна, це ще країни Грузія, Вірменія, Азербайджан, плюс Україна, Білорусь і Молдова. Україна є, безумовно, найбільшою країною. Тут мета цього проєкту от якраз надати підтримку містам, що підписали, долучилися до цієї угоди, в процесі розробки та реалізації планів дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату. І таким чином вони спершу розробляють план дій і потім його впроваджують. Тобто спершу міста дізнаються про те, а що можна зробити для того, щоб, наприклад, зменшити, покращити енергоефективність, тобто зменшити енергоспоживання. Чи можна зробити, наприклад, там якісь проекти з відновлюваної енергетики? Що можна покращити, наприклад, навіть в публічному транспорті? А також, як включити оцей аспект адаптації до щоденного вжитку? І таким чином, виходить, цей проект вчить величезну кількість міст в Україні адаптуватися і до змін клімату, і зменшувати, і в тому числі зменшувати споживання енергоресурсів і підвищувати свій внесок до боротьби глобальної. Так, наприклад, в Україні більше, ну от, якщо
скільки
ми будемо...
загалом міст приєдналося до цієї програми?
В Україні у нас, значить, це охоплено близько 15 мільйонів мешканців. Угу. Тобто це досить так суттєво. В загалом у нас більше 180 підписантів, це було на початок вересня, ми дивились ці дані, але постійно оновлюються, постійно долучаються нові міста. І що цікаво, що вони мають, значить, ті міста, які долучились трошки раніше, у них аспект клімату, він не включений отак от прям явно. Але ті міста, які, і у них є цілі до 2020 року, тобто скільки вони, наприклад, планують зменшити викидів парникових газів. А це напряму пов'язано з енергоспоживанням, в першу чергу. Ті, які пізніше долучились, вони ставлять собі цілі до 2030 року. І таким, і от вони собі визначають, які заходи вони мають зробити для того, щоб покращити ситуацію.
Ну, як дуже... Крім зменшення викидів парникових газів, про що ще можемо говорити? Які
дивіться,
дії або на які показники поправляти?
Дивіться, ми, коли говоримо про парникові гази, це кажеться щось, ну, це здається щось таке ефемерне і далеке від реального життя. Але це, скажімо, як умовна валюта, скажімо так, це те, до чого ми перераховуємо наші дії. Але що реально можна зробити? Величезна кількість енергоресурсів іде на будівлі, тобто втрачається тепло. Таким чином можна підвищити енергоефективність будівель, це в першу чергу. Це те, що вже відбувається, ми бачимо, ну, що найменше в Києві, ми бачимо, що це дуже активно відбувається. Крім того, тобто це може бути теплоізоляція, це може бути заміна вікон, дверей, це може бути енергоефективне управління будинком. Крім того, можна міста мають таку можливість прийняти рішення про виробництво енергії на місцевому рівні саме за рахунок відновлюваної енергетики, тобто встановлювати сонячні панелі на будинках, або навіть не на будинках, так, якщо є території, або це вітроенергетика, якщо область підпадає, знаєте, під в той регіон, де є привабливі або такі вдалі умови для вітрогенерації. Потім також це може бути як питання розгляду центрального теплопостачання. Тобто це може бути заміна котлів та встановлення сучасного обладнання, покращення. Це може бути модернізація тепломереж. Не в такому, знаєте, підході, що аварійному щось зламалось, і тоді ми ремонтуємо, а трошки наперед це планувати. Тому що таким чином ми зменшуємо витрати тепла, які просто йдуть або в землю, або у повітря, тоді, коли це не потрібно. Крім того, можна подумати про транспорт, можна подумати про електротранспорт.
Ну, до речі, якщо говорити про електротранспорт, мені здається, єдине місто, яке принаймні в новинах з'являється в прив'язці до слова електротранспорт, це поки що Львів. Наскільки це правда, наскільки є готовність і міст справді переводити хоча б частково громадський транспорт на електричний?
Це абсолютно можливо, залежить від того, знаєте, наскільки системний підхід, тому що питання, знаєте, не тільки в тому, щоб придбати цей транспорт, а для того, щоб розвинути інфраструктуру, яка буде його підтримувати, безумовно. Тому питання має бути комплексним. І тому міста мають можливість вирішувати це, тому що вони можуть вирішувати питання з різних сторін. До речі, Львів не лише про електротранспорт, ну, три міста, які оголосили щодо 2050 року вони прийдуть повністю на відновлювану енергетику. Це Житомир, Чортків Тернопільської області та Кам'янець-Подільський. Львів долучився 13 вересня, буквально декілька днів тому. Так. І це дуже вражає насправді, тому що це означає, що для міста це є важливим. Відповідно, що проекти, які стосуються покращення енергоефективності, впровадження нових якихось моделей, знаєте, для того, щоб зменшувати викиди парникових газів, стимулювання бізнесу, який має таку зелену спрямованість діяльності.
Ну, ви розумієте, що, наприклад, ну, от тарифи, які існують в Україні, він стимулює бізнес. Розумієте, про що я?
Це не тільки в Україні, по-перше.
Ні. Ну, от в Україні він особливо стимулюється.
Ну,
особливо західний інвестор, я говорю про тариф, який є найвищий в Європі, розумієте?
Ви маєте на увазі зелений тариф?
Так, так. Так.
Так, тому, в принципі, зараз це, знаєте, трошки інше питання, але якщо
ну,
дуже...
Ну, але воно поєднане, розумієте? Ну, от ви говорите, відновлює енергетика, вона стимулює інвестора. Я підтверджую це. Я бізнесмен, я готовий побудувати щось в Україні, наприклад, а не в Європі чи в Сполучених Штатах Америки, тому що ціна зеленого тарифу тут є дуже висока.
Це буде
розумієте,
супер.
Це дискусійне питання.
Зараз,
ні, це не супер, тому що ми говоримо також про суспільство.
Ні.
Ви розумієте, де 5 центів в Сполучених Штатах Америки, а де 11 чи 13 євроцентів в Україні?
Так, безумовно. Зараз розглядається питання про те, щоб з 2020 року вже ініціювати аукціони. Тобто це новий підхід. Це не просто як зелений тариф, коли гроші отак от, як ви кажете, йдуть, типу, у нас найвищий зелений тариф, окей, і це все йде бізнесу, і все. А це вже такий певний стимулюючий, бо тут є вже елемент competitiveness.
Тобто, в чому competitiveness? Ну, це тариф, який
ні, тут не отрим...
встановила держава.
Дивіться, з аукціонами йдеться вже не про тариф. Там стимулюючи, це не той стимулюючий інструмент. Тут фокус в тому вже буде на то, що буде оголошуватись ціна, за якою держава готова купувати електроенергію. І, власне, підприємства вже будуть пропонувати, типу, наскільки вони можуть забезпечити це. І з іншого боку, вони зможуть ще, тобто найнижча ціна буде обрана, тому що це найбільш ефективний спосіб. І такий підхід, він вже працює в інших країнах, тому що в принципі, наприклад, в Європі от у них фокус більше також змістився з зеленого тарифу на такий більш конкурентний аукціонний підхід.
Надіємося, що так і буде.
Так, тому
і
що...
законодавчо це пропишуть.
Сподіваємося, що законодавство якраз буде прийнято і це працюватиме. І, в принципі, зелений тариф за кордоном, він використовується більше все ж для домогосподарства, не знаєте, для величезного бізнесу.
Дякуємо Наталії Васильєвій, проектному менеджеру кліматичної політики команди підтримки реформ при Міністерстві екології та природних ресурсів України.